Аб веры ў Бога павінна сведчыць любоў да бліжняга. З такімі словамі папа звярнуўся да вернікаў, сабраных на традыцыйную нядзельную малітву «Анёл Панскі» на плошчы Святога Пятра ў Рыме. Сваё кароткае разважанне Бенедыкт XVI прысвяціў прыродзе запаведзі любові, аб якой гаворыцца ў сённяшнім Евангеллі. Папа асабліва падкрэсліў яе падвоены характар і неразлучнасць любові да Бога з любоўю да іншага чалавека.
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica ci ripropone l'insegnamento di Gesù sul più grande comandamento, il comandamento dell'amore che è duplice.
Дарагія браты і сёстры, Евангелія гэтай нядзелі прапануе нам навучанне Езуса аб самай вялікай запаведзі, запаведзі любові, якая з'яўляецца падвойнай, любові да Бога і любові да бліжняга. Усе святыя, аб якіх мы нядаўна узгадвалі ў адзіным урачыстым свяце, гэта менавіта тыя, хто веруючы ў ласку Божую, спрабавалі жыць паводле гэтага фундаментальнага закона. У рэальнасці запаведзю любові могуць у поўні жыць на практыцы тыя, хто ж жыве, маючы глыбокія адносіны з Богам, напрыклад, дзіцяці, якое становіцца здольным любіць, пачынаючы ад добрых адносінаў з маці і бацькам. Святы Ян Авільскі, якога я нядаўна абвясціў доктарам касцёла, так пісаў на пачатку свайго трактату аб любові Божай. Прычына, якая больш за ўсё падштурхоўвае наша сэрца да любові Божай, гэта глыбокае разуменне любові, якую ён мае да нас. Гэта больш, чым нейкія даброты, падштурхоўвае наша сэрца любіць, бо той, хто дае іншаму даброты, дае яму нешта, чым валодае. Але той, хто любіць, дае самаго сябе, з усім тым, што мае, не пакідаючы сабе нічога. Перш, чым запаведзь, любоў – гэта дар, рэальнасць, з якой Бог нас знаёміць і дае магчымасць перажыць, так што яна можа прарасці ў нас і развіцца ў нашым жыцці.
Se l'amore di Dio ha messo radici profonde in una persona, questa è in grado di amare anche chi non lo merita.
Калі любоў Бога пусціць глыбокія карані ў чалавеку, ён будзе ў стане любіць не толькі тых, хто гэтага заслугоўвае, як і Бог чыніць у адносінах да нас. Айцец і маці любяць сваіх дзяцей не толькі калі яны гэтага заслугоўваюць, любяць іх заўсёды, нават калі даюць ім зразумець, што яны памыляюцца. Ад Бога мы вучымся заўсёды жадаць добра і ніколі зла. Вучымся глядзець на іншага не толькі нашымі вачыма, але вачыма Бога, вачыма Езуса Хрыста. Гэты позірк паходзіць з сэрца і не спыняецца на паверхні. Ён цягае вышэй за тое, што толькі здаецца, і здольны ўбачыць глыбокія чаканні іншага чалавека. Жаданне быць выслуханым, атрымаць бескарысную ўвагу, адным словам, жаданне любові.
Ma si verifica anche per il percorso inverso, che aprendomi all'altro così come è, andandoli incontro, rendendomi disponibili.
Але таксама ёсць і адваротны накірунак. Адкрываючы сябе іншаму чалавеку, такім, якім з'яўляюся, выходзячы яму насустрач, становячыся адкрытым, я адкрываюся таксама на пазнанне Бога, адчуванне таго, што ён ёсць і ён добры. Любоў да Бога і любоў да бліжняга неразлучныя і з'яўляюцца ўзаемнымі адносінамі. Езус не выдумаў ні першую, ні другую, але адкрыў, што яны ёсць і з'яўляюцца адзінай запаведзю. Ён зрабіў гэта не толькі словам, але перш за ўсё сведчаннем. Сама асоба Езуса і ўся яго ўцелаўлёная таямніца – адзінства любові да Бога і да бліжняга, як дзве балкі крыжа – вертыкальная і гарызантальная. У Еўхарыстыі ён дарыць нам гэту двайную любоў, даруючы самаго сябе, каб мы, насычаныя гэтым хлебам, любілі адзін аднаго, як ён нас палюбіў. Дарагія сябры, праз заступніцтва Марыі памолімся, каб кожны хрысціянін быў здольны паказаць сваю веру ў адзінага сапраўднага Бога праз яснае сведчанне любові да бліжняга.
Nel unico vero Dio con una limpida testimonianza di amore verso il prossimo.
Пасля марыйнай малітвы святы Отец прывітаў вернікаў на розных мовах і заклікаў іх заўсёды быць радаснымі сведкамі любові Божай.